Gépléjár Azáttık Rádiószű. Assalamu alaykum, adırlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 17 Mart'ı Hepdenin Penşenbe günü. Şunki programamızda Marda İla Tədi Prezidenti ardılarını yetirme üçün gol toplayar. Yeni atalar çağlarını sünnet ettirme üçün 5000 manada çelini para vermeli olyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. Amerika Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçen ilk prezidentlik saylovlarında Serdar Berdimuhamedov'un yenici ıglan edilmeginden son yurdun saylov prosesi boyunca beyanat yayrattı. Birleşen Statlar Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının Türkmenistan boyunca çıkaran bahasında gürküzülen aladalar bilen ılalaşandığını emelim etti. Bu arada Devlet Departamentinin 15 Mart'ta yayradan beyanatında aydılyar. Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının bahasında Türkmenistan'ın saylov prosesinin azat, adaletli ve bäsleşik esaslarına qabat gelýändigini tasdiklap bilmeýändigi bellenilýär. Munun bilen bağlılıkta Amerika, Türkmenistan'ın hükümetini saylov ulgamyny çykarylan bahada kesitlenen standartlara qabat getirmek üçin ondaky rekomendasiýalary berje aýtmagy çagyrdy. Beýanatda Birleşen Statlar bilen Türkmenistan'ın arasındaky hyzmatdaşlygyň Türkmenistan'ın öz ygtyýarlylygyna, territorial bütünligine, şeýle-de Merkezi Aziýa sebitindäki howpsuzlyk ve awadançylyk boýunça umumy maksatlary esaslanýandygy hem nykdylýar. Biz Türkmenistan halkının siyasete katnaşmagyny höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolyny üstürmegi ve umumy bähbitlerimizi berkitmegi dowam etdireriz diýip beýanatda bellenilýär. Giň aýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 Mart'ta Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ilki prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhamedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis gazanandygyny ýygnan etdi. Russiýa ötün agşamyň dowamında Kiýewe garşy bombaly hüjümleri ýaýbanlandyrdy, şeýle-de Port şäheri Mariupola garşy täze hüjümleri amala aşyrdy. Parahçylyk kepleşiklerinin dowam ettirilýän wagty Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Amerikanyň kongresinde çykyş edip, has köp himaýaty sorumagyna garaşylýar. 16 Mart'ta artilleriýa toplarynyň zyňyndylary Kiýewiň merkezindäki 12 gatly bir jaýa gelip urdy. Kiýewiň adatyn da şeýle ýagdaýlar gullugynyň ýaýradan suratlarynda jaýyň ýukurky gatynyň weýran bolandygyny sinlata bolýar. Merkezi Evropa'nın 3 yurdunun liderleri Ukrayna'nın Rusya'nın basvalıcı güçlerine karşı alıp bariyan kaydusuz görüşünü alkışladılar. Mundan bir gün öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde saparda bolup, daşga awlan şäheri we Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiýa raýdaşlyk görkezdiler. Bu Rusya'nın çözüşünden soň daşary ýurt liderlerinin Ukrayna'ya eden ilkinji sapary boldy. Egerde Rusya'nın Ukrayna garşy tebäpsiz çözüşi has ulumyklykly konflikte ýatsa, onda 44 milyon irlatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän asak düşme howpy bar. Sol bir wagtda bir ýylyň dowamında bu görkezijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 Martda çap eden hasabatynda bellenilýär. UNDP'nin Ukrayna hükümetinin çaklamalarına salgılanıp beriyan mağlumatına göre, Urus hazır etçilini yurdun, yollar, köprüler, kesilhanalar yal infrastruktura detkalarına 100 milyard dolar meçverinde ziyan etiriptir. Rusya'nın Ukrayna tebäpsiz çözmüğünden veri geçen 3 hepdanın dowamında 3 milyon töwereği Ukrayna öz yurdunu terk etmeye mecbur boldy. Bu arada 15 Mart'ta BMG'nin migrantlar boyunca halkara kurulması mälim etdi. Russiýa parahat ýylaty nysany tutýandygyny inkär edýär. Moskwa öz hereketlerini Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we öz sözü bilen aýdylanda denasifikasiýa etmek boýunça ýürüýti harby operasiýa atlandyrýar. Ukraina we onuň günwatar ýaranlary munyň demokratik bir ýurda hüjüm etmek üçin Moskwanyň itaatsyz bahanasy bolandygyny bellýärler. Maglumata göre bozgunların 150 000 töwereği beylik döwletleriň raýatlarydyr. BMG'nin bozgunlar boýunça idarasynyň maglumatyna göre Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşaga geçdi. Polşanyň terhit gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bozgununyň geçendigini mälim etdi.